Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазіргі таңда алыс жақын шет елде жүрген қазақтар аз емес. Бір қызығы, елде жүріп қазақ тілі мен салт дәстүріне мән бермеген қазақтар шет елде жүріп осы олқылықтың орнын толтыруға тырысады екен. Мәселен, Канадада жүріп те қазақ тілін үйренуге тырысатындар аз емес көрінеді. Бұл туралы Азаттыққа сұхбат берген Канада қазағы Ержан Нұрқасен айтқан болатын. Оның сөзінше, Канадада тұратын жүздеген қазақ отбасы өз мәдениетін сақтауға тырысып жүр. 2007 жылы Алматы облысынан қоныс аударған ол жергілікті компаниялардың бірінде сапа инспекторы болып қызмет істейді. Ержан Азаттыққа өзі тұрып жатқан елдің және сонда тұратын қазақтардың мәдениеті мен оларды қазір не толғандыратын туралы әңгімелеп берген еді. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Ержан мырза, Канадаға Қазақстаннан көшуіңізге не себеп болды?
Өмір бір рет қана беріледі. Әртүрлі мемлекеттерде тұрып, кішкене елді, жерді көрейін деп, басқа ұлттарды өз мәдениетімен таныстыру, оның үстіне осында орайларда көп, жұмыста көп, сонымен кішкене сол өмірде қызықтарды көру үшін келдік.
Канада халқының тұрмыс деңгейі Қазақстанмен салыстырғанда.
Енді шынды айтса жоғары демократия, сонымен жақсы жағы көп. Өте қауіпсіз мемлекет, адамдар өте сыпайы. Сонымен бір жақсысы мен риза болатыным. Олар басқа ұлттардың келгенінің өзінің ұлттық ерекшелігін сақтауға жігер береді қайта. Бізге келдіңдер, біз мақтан тұтамыз. Бізде осы жылына 4 фестиваль болып тұрады. Culture Fest дейді, мәдениет фестивалі. Сонымен жігері мен Алманың фестивалі мысалы, Науқанның фестивалі. Сол кезде парадтар ұйымдастырады. Әр мемлекеттерге өкілдері көп болса, 4-5 отбасынан асып тұрса, олар арнайы үстел немесе будка береді. Сол жердің ішіне өздерінің мәдениетінді көрсетіндер, ұлттық тағамдарын қойғанда слайд-шоу көрсетіндер, билерінді көрсетіндер дейді. Байрағымызды іліп қоямыз артымызға. Неше түрлі ұлттық бұйымдарды үстелге қойып, ұлттық киімдерді киіп сөйтіп тұрамыз. Оны олар мақтан тұтады. Сонда мемлекет мен әлі көрген жоқпын.
Жаңағы Канадада тұратын әр ұлт өкілдері өзінің мәдениетін, өзінің салт-дәстүрін насихаттауға мүмкіншілік мол дейсіз ғой.
Мәдени ассоциация мысалы ашса, олар арнайы тіркеуден өтсе, қолдау көрсетіледі оған. Сол жағына енді ризамын да, принцип мультикультуризм дейді ғой, соның принципімен өмір сүретін ел. Сонда бәрі ұлттар өзінің ерекшелігін сақтағанымен, мұнда ешқандай қақтығыс болмайды, бір-бірін сыйлайды. Өзінің Канаданың менталитеті сіңеді да, адамдар өте сыпайы келеді бір-бірлеріне. Бизнес дегенде де, қызмет ұнамаса, бұл жердегі ұрысу, анау-мынау деген жоқ, оны ақырындап түсіндіреді. Соны агрессия жоқ жерде, сол жағынан бір жағынан өмір сүргенге өте қолайлы.
Яғни сырттан келіп бірден сіңісіп өмір сүріп кетуге болады дейсіз ғой.
Сол мысалымда жатқан бізден енді қазақтар жақында 90-шы жылдардан 80-шы жылдың соңынан бастап келіп жатқандар ғой. Бұрыннан мында тұрып жатқандар өте аз енді. Ұлы Отан соғысынан келген пленде келіп қайтқысы келмей осында кетіп, олар енді немерелер, шөберелер тіл сақтамаған олар. Олар өте аз енді. Қазіргі буын осындағы келгендердің бәрі де 91-ден кеңес құлдыраған кезден пайда болғандар ғой.
Жалпы қанша қазақ тұрады?
Енді біз орталық провинцияға енді ғана келіп жатырмыз. Мына жерде жұмыстардың орайы көп та, жаңадан дамып жатқан жер ғой. Бұл жерде жұмыс көп болғандықтан енді осында көшіп келіп жатыр. Конкуренциядан қашып. Ең көп Торонтода тұрады. 100 отбасы. Олар енді Наурызда ұйымдастырады, тіркелген ассоциациялар да бар. Екінші орында Ванкувер енді. Бұрын біз Еуропа арқылы келгендіктен жақынырақ жер ғой ол. Енді Ванкуверге тынық мұхит арқылы келу керек. Сондықтан ол кішкене ыңғайсыздау жүрген болатын. Осы жерге қоныстанып, соңын көшкендер көп. Қазір енді Ванкувер екінші орында қазақтардың саны бойынша. 70 отбасы бар.
Жалпы қазақтардың бір-бірімен араласуы, байланысуы қалай?
Бұл жерде енді жағдай жақсы болғандықтан ба, бір-біріне көмектескісі келіп, қонаққа шақырып, бірден үйіне қондырып, сондай өте бауырмашыл да. Енді шала қазақ болса да, бұл жерде енді келгендердің біз сияқтылар кішкене азырақ. Бірақ онда да мұнда келіп қала қазақ болса да, біз тілді үйренуіміз керек, мұғалім іздеуіміз керек деп канадалықтар күледі ғой. Өзің тіліңде неге сөйлемейсің? Сенде тіл жоқ па? Сендер Қазақстан орыс тілі сөйлегенде соған көп қазақтар намыстанып, қазір балаларына репетитор тауып, мысалы, қазақша білетін отбасыларды іздеп сөйтіп нетіп жатыр қазір. Енді мұнда біз тұратын жерде қазақи қазақтар жақсы келіп жатқандар қазір.
Орыс тілді қазақтар басым ғой. Шамасы.
Бірақ енді олар осында келіп қайта қазақ болып жатыр. Намысына тигендіктен канадалықтар. Ұлттық киімді киіп, келісін келмесін шала қазақ интервью бергенде неткенде сөйлесуге тырысып, немесе қағаз бойынша сөйлеп, біз қазақпыз деп өзіміздің тіліміз бар деп. Тілдерің Қытайға ұқсайды ма десе, жоқ, біздің тіліміз түрік тіліне жақын дейміз біз. Олар таңғалады. Түріктердің түрлері анандай, сендер азиат. Біз айттым, енді түрлеріміз көзіміз сығыр болғанымен, біздің тіліміз енді түрік тілі деп.
Кеше Головкин мен Ле менің жекпе-жегі өтті. Қайсына жанкүйер болдыңыз?
Ой, оны жақсы сұрақ. Біз Головкин үшін жанкүйер болдық. Ана Монреальда қазақтарға қалдымдап осы сұрақты мен қойғанмын. Ана Люмьер ма? Көбектен шыққан ғой. Ол үшін сөйлегенде бәрі де ана кафеге барып арнайы Головкин үшін едік. Соны мына желілерді көрсем, бір-бірін құттықтаған бәрі де ГГГ Геннадий Головкин. Қай жерде болсақ та қанымыз қайта жерлестерге соғып тұрады ғой.
Еуропадағы мынау көп мемлекеттегі қазақтар жексенбілік мектептер ашып алады, қазақ мектептері. Сіздерде ондай мектептер жоқ па? Жаңа қазақ тілін үйретуге.
Қазір сондай ой бар, соны істеп жатқан. Біз ана Техастағы ашылған қазақ мектептен үлгі алайын деп тұрмыз. Оған сан көп болу керек. Өйткені арнайы жер керек. Біз жерде мысалы біздің қалада қазір орыс мектеп бар. Баланы енді онда берген жоқпыз. Өйткені өзіміздің қазақ мектебі ашылады ма деп ойлап тұрмыз енді. Соңын енді кириллицамен жазуды үйретеміз енді. Латинша жаза алады. Енді латинша болашақта енді Қазақстан латинша көшсе, өзім қатты қолдаймын соны. Латинша көшкен. Өйткені бізде балаларды онда кириллицаға үйретудің қажеті жоқ та, былай-былай да жаза береді біз сияқты. J-ді J қылдырып, Q-ның орнына Q-ді жазып, сөйтіп Қазақстан латинша көшсе деймін. Өйткені диаспораның бәрі де Еуропа мен осы жердегі диаспора бар де. Бізде мысалы қол телефонымызда кейде орысшаны қондыра алмай уақытымыз жоқ болады. Тез жазу керек онда біреумен хабарласу керек диаспорамен. Біреумен мысалы мен өзім көп саяхаттайтын адаммын. Мысалы әр барған мемлекетте қазақтарды бірден іздеймін да. Парижде болғанда мысалы жолықтым. Оның алдында Фейсбукпен жазысқанда олар мысалы кириллицаны түсінбейді. Маған да ыңғайлы, оларға да ыңғайлы.
Қазақтардың мәдениетінде мысалы дәстүрінде қазаққа ұқсайтын немесе қазаққа жақын немесе бір өзгеше ұқсамайтын өзіңіз таңғалдырған сәттер бар ма?
Мәдени шок кішкене аз болады. Өйткені халық сыпайы келгенде өте жақсыда жасайды. Өйткені бұл иммигранттық жер ғой. Келген бетте мысалы мэрия, әкімшілік дейміз ғой бізде. Мэрс офис дейді мысалы. City administration дейді. Олар бірден өзінің ана иммигранттарды қарсы алатын жері бар. Келген бетте ана салық инспекция қалай барып не ашу керек, оны бәрі де ертіп жүріп жасайды бізде. Тіл білсе де оның өзін бәріне көмектеседі. Сол жағынан жақсы да. А енді қазаққа ұқсайтын жағы бұл жерде ауыл шаруашылық қатты дамығанда, бірақ автоматика жағы көп. Сондықтан адам тозбайды істегендіктен. Өйткені фермерлер анандай үлкен нелер бар оларда. Өрістер көп те өте. Бірақ оның бәрі де автоматпен жинайды. Сондықтан былай қараса, мен фермермін. Қарасаң 70 жастағы адам. Енді шал деп тек айтуға келмейді. Жас көрінеді де өзің несіне. Мен айтам, фермер болып қалай тозған жоқ істесе, бізде бәрі де автоматизирован еді ғой.
Яғни ауыл шаруашылығында істеп, жаңағы Қазақстандағыдай далада желге күйіп, тозып шаршамайды дейсіз ғой, иә?
Аха.
Жалпы Қазақстанға қайтып көшіп келу ойда жоқ па болашақта?
Білмеймін, қартайғанда шығар. Өйткені қазір жұмыс толып тұрмын да, жақсы ниет болып тұр да бар жағы. Жұмыс жағы жақсы, табыс жақсы, жыл сайын саяхаттаймыз. Бірақ енді көмектесуге бір 5 жылдан кейін баратын ойым бар негізі. Барып бір өзімнің ісімді ашып көрем ба деп.
Яғни 5 жылдан кейін келіп Қазақстанда жеке бір бизнес жасап көрсем деп ойлайсыз, иә?
Кішкене елді көріп, немесе жақынырақ жерге барамыз ба, Қазақстанға көмектесетін бір Қытайдан жүк тасымалдау бір бизнес ашып көреміз бе, елге жиі-жиі кіріп тұратын.
Жақсы. Сұхбатыңызға рахмет.
Бізге де рахмет. Иә, әрқашан да қуаныштымыз. Атамекеннің лебін сезгендей болдық сізбен сөйлесіп. Рахмет.
Жақсы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастында канадалық қазақ Ержан Нұрқасенмен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.